gepleýär Azatlyk radiosu. Her ýeriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 17-nji marty, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Aşgabatda täze stomatologiýa merkezi gurulýar. Lewapdaky diş merkezlerine ýarym asyr boldy. Türkmen wazarlaryna bagly önlerini bahalary ýokarlanýar. Türkmen awar häkimetleri bag ekmek ýogoruna taýýarlanyp ýogor geçirýär we beýleki täzelikler. Ozaly soňky habarlar diňle. Olar bilen sizi men Ýogşan Anurwan tans edýär. Özbek parlamentiniň ýokarky palatasy Senat Merkezi Aziýa döwletiniň täze konstitusiýasy boýunça prezident Şavkat Mirziýoýewiň 3-nji möhlete prezidentlige saýlanmagyna ýol açan kanun taslamasyny tassyk etdi. Döwlet ýetirilen hökümet 17-nji martda kanun taslamasynyň Senat tarapyndan tassyklananyny we onuň 30-njy aprelde geçiriljek ähli umumy referendumyň salat alyşlygyň garamagyna ödürlenjekdigini aýdyp kanunyň tekstini çap etdi. Parlamentin asakı kanun çıkarıcı palatası kanun taslamasını ve referendumun geçirilecek senesini geçen hepte tasdiklapti. Konstitusiya giyirdiliyen düzeldüşlerin bir gözükçülükte saklanayan Ünk Sovet Respublikasının Aglava Köplüğü tarafından referendum arkalık hem tasdiklanmana arasılıyor. Özür resmilerinin aitmaklarına göre bu ütköşmeler Mirziyoyev'in önkü ve her iki möhletlerini hasaptan ötürür ve ona yine iki möhlete dalış etmek mümkünçülüğünü verir. Şeyle de Özbekistan'ı tasdiklenen konstitusiya taslaması prezidentlik möhletini 7 yıla çenli olal diyar. 15-nji martda Türkmenistanyň merkez saýlaw toparynyň binasynda Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň demokratik institutlar hemde adam hukuklary boýunça edarasynyň toparynyň Aşgabatda gelen agdalar bilen duşuk geçirildi. Türkmen mediýasy Ýewropadan gelen synçylar toparynyň mejlisiň deputatlarynyň, welaýat, etrap we şäher halk maslahatlarynyň, şeýlede geňeşleriň agdalarynyň saýlawlaryna görülýän taýýarlygy we olaryň geçirilişini baha bermek üçin gelenligini habar berýär. Duşçuğun arşında Ýewropal synçylar toparynyň agdalaryna degişli şahadatnamalar hem gowşurlypdyr. Türkmenistan'ın suada çenli avraylı halkarı urumalar tarafından adat ve adalatlı leylip akrar edilen yeke sayılığı hem bolmadı. Serdar Berdimuhammedov 17 martta çağırış boyunca harbi kulluğu geçen harbi kullukçuları Türkmenistan'ın yaralı uyuşlarından, beylik koşullarından ve harbi daralarından harbi kulluktan boşaltmak ve Türkmenistan'ın rayatlarının harbi kulluğu novattaki çağırış hakkında permanı kol çekti deyip Türkmen medyası haber verdi. Prezidentin permanına layıklıkta harbi kullukçular aprel, iyun aylarında harbi kulluktan boşadılar. Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Urwanul Berdimuhammedow 17-nji martda Aşgabatda gurulýan döwrewap lukmançylyk deskalarynyň bir wada üçüsiniň düýbüni tutmak tabarasyna gatnaşdy. Bu deskalaryň gurulyşy Türkiýanyň GAP Inşaat Ýatyrym we Diş Tijarat kompaniýasyna ananyldy. Halkary onkologiýa ilmi kliniki merkeziniň, halkary pediatriýa we stomatologiýa merkezleriniň gurulyşlarynyň düýbüni tutmak çäreleri Berdimuhammedowyň prezident bolan ýyllaryna däp bolýar. Ulu davara, aydım saat ve alkışlar ile geçirildi. Metduğatı giyinden beyan edildi ve devlet yolbaşılarının ilatın sağlığı için ediyen ul aradalarının suutnaması hükmününe nıhtarlı. Şeyle de devlet eşilinin hakim metduğatın havarına göre Berdimuhammedow Aşgabattaki Hedreti Omar Metcidine öz kalam hakkının hesabına Türkiye'de olan yer titremesine yok olanların hatirasına sadaka verdi. İranlı çağı protestçiler hukuksuzluk güyüşler tarafından ayılgınç kıynamalara tedavar edildi deyip Amnesty International uğraması 16. Mart'ta. Polisiya tutsaklığına yok olan Yaş Sinan'ın ölüm sebepli başlanan ve tutuş yurdu kapla olan halk protestlerinin 6 aylığına kavat çap eden beyanatını aittı. İran'ın antukullu ve hukuksuzluk güyüşleri 12 yaş açanlı yaş çağalara karşı ayılgınç kıynamaları sol sahanla yenişmeği elektrik Rik toğunu tutmağı, zorlamağı ve beyleki cinsi zorlukları amela sürüyar deyip halkarı güneye geçiş kuruması aitti. Hakimiyetler dine parakatçılıklı protest birilerini üçün tutsak edilen çağaların ehlisini hayal etmeyen azatlığı güvermeliyip halkarı güneye geçiş kurumasının beyanatını nıhtalıyar. Siz havarlarda